Дзяды – дзень успаміну памёрлых продкаў, сумнае свята. У гэты дзень тысячы беларусаў наведваюць могілкі сваіх блізкіх, узгадваюць свае карані, нявольна асэнсоўваюць таямніцу жыцця, становяцца больш задуменнымі, бо веліч Бога і яго воля не падуладна чалавечым уяўленням. На дзяды у каталіцкай царкве Беларусі можна атрымаць поўнае адпушчэнне грахоў. Для гэтага трэба наведаць могілкі, быць у споведзі, удзельнічаць у імшы за памёрлых, прыняць святую камунію, а таксама памаліцца ў інтэнцыі святога айца. Малітва за продкаў вельмі патрэбна нам, іх нашчадкам, сказаў малады святар Пётр Шарко. Бо калі мы не будзем паважаць памяць адышоўшых ад нас сваякоў, у свой час і нас не ўспомняць наступныя пакаленні. У некаторых касцёлах пасля літургіі і нешпараў за памёрлых усе прысутныя вернікі моляцца 5 стацый крыжовага шляху Езуса Хрыста, узносячы малітвы за памёрлых духоўных кіраўнікоў усёй каталіцкай царквы свету, асабліва за папу рымскага Яна Паўла II, за бацькоў, сясцёр, братоў, ахвяр войнаў і катастрофаў, людзей, за якіх ніхто не моліцца. Акрамя малітваў у храмах на дзяды праводзяцца выязныя службы на могілках. Так, напрыклад, усе менскія і навакольныя гораду паховішчы былі падзелены паміж парафіямі, і святары менскіх касцёлаў па графіку выязджаюць на могілкі маліцца за памёрлых. Графік быў абвешчаны ва ўсіх касцёлах, так што людзі могуць суправаджаць святара туды, дзе пахаваны іх родныя. Лучнасць святых і лучнасць нашых душ, задышоўшымі на той свет роднымі і блізкімі, перш за ўсё праяўляецца праз малітву і памяць, кажа айцец Анатоль Ярошка. Трэба ўвесь час яднацца з імі ў малітве Богу, але хаця б на дзяды узгадаць, што ты нарадзіўся не сам па сабе, што ты маеш паходжанне сваіх продкаў, і трэба ўшанаваць іх памяць малітвай і прыбранай магілкай.